ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou pe marginea celor 14 nevoi de bază ale omului, la care am mai adăugat nevoia de a iubi și de a fi iubit, nevoia de dragoste, nevoia de iertare. Deci ar fi multe nevoi care țin deja de partea sufletească a omului, dar am discutat despre nevoile de bază și am încercat să vedem o legătură între ceea ce se întâmplă în această perioadă înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, ceea ce se întâmplă în viața Lui, și să vedem dacă putem să facem, să tragem vreo paralelă fără riscul de a spiritualiza lucrurile în mod excesiv. Deci vă reamintesc nevoile de bază ale omului, nevoia de a respira, de a mânca și a bea, de a elimina, de a se mișca, de a dormi, de a se îmbrăca și dezbrăca, de a-și menține temperatura corpului în limite normale, de a fi curat, de a evita pericolele, de a comunica, de a acționa conform propriilor convingeri și religii, de a se realiza, împlini, de a se recrea, de a învăța cum să-și păstreze sănătatea și, spuneam, nevoia de dragoste și nevoia de iertare. Astăzi discutăm ultimele trei dintre acestea de bază, și anume nevoia de a comunica, nevoia de a acționa conform propriilor convingeri și de a-și practica religia și nevoia de a se realiza sau a se împlini. Prin telefon împreună cu noi pastorul Marius Birgean. Credeți că Domnul Iisus Hristos poate să răspundă chiar și la aceste nevoi pe care fiecare dintre noi le avem și suntem mulți pe planetă și au fost mulți de-a lungul multor ani?
Hristos a venit să rezolve cea mai importantă nevoie, nevoia împăcării omului păcătos cu Dumnezeul cel Sfânt, dar evident că în jertfa Lui și în implicațiile jertfirii Lui de pe cruce sunt atinse și alte nevoi pe care Dumnezeu, cu care Dumnezeu ne-a creat. Și dacă este să vorbim despre nevoia de comunicare, o nevoie fundamentală care ține de relațiile noastre sociale, am putea să facem niște paralele interesante în modul în care Dumnezeu ne-a structurat ca și ființe care comunicăm. Vorbim apoi despre efectul pe care păcatul l-a produs în comunicarea dintre oameni, dar și modul în care Domnul Iisus este exemplu perfect de comunicare și puterea Lui care ne ajută ca să restaurăm o comunicare greșită.
El este comunicarea Lui Dumnezeu către noi, este cuvântul vorbit, logosul Lui Dumnezeu.
Logosul.
Deci Dumnezeu a comunicat cu noi. În perioada aceasta a patimilor Domnului Iisus Hristos și a răstignirii, am vrut să facem legătura cu două întâmplări, și anume mărturia mincinoasă împotriva Domnului Iisus Hristos, când vin cei care spun: noi l-am auzit spunând că va strica templul și va face înapoi în 3 zile. Și apoi comunicarea cu cei doi tâlhari pe cruce, dacă am putea să ne focalizăm asupra acestor două aspecte. Deci vin cei doi și spun, vin cu o mărturie mincinoasă, dar care nu era mincinoasă. El chiar așa a spus, doar că nu s-a obosit să le explice despre ce-i vorba.
Ei bine, și adevărul spus pe jumătate sau neexplicat în cadrul și în contextul în care a fost rostit este tot o minciună. Observăm la dușmanii Domnului Iisus, care căutau o mărturie mincinoasă, căutau cu orice preț ceva ca să incrimineze pe Domnul Iisus. Această căutare de a-L prinde cu vorba în zilele anterioare, în Săptămâna Mare, a culminat cu această căutare după martori mincinoși. Aici vedem un exemplu păcătos de comunicare. E o dovadă a faptului că păcatul este cel care a afectat comunicarea între oameni și a introdus acest virus ai comunicării, care sunt decepția sau înșelătoria sau minciuna sau manipularea sau propaganda, prin care comunicarea adevărată este dată la o parte. Vedem asta la dușmanii Domnului Iisus, la preoții cei mai de seamă. Ne uităm apoi la cei doi tâlhari și în prima fază observăm că amândoi tâlhari, împreună cu restul dușmanilor Domnului Iisus, au și ei o formă de comunicare, dar o comunicare motivată sau mânată de ură la adresa Domnului Iisus, care îi face să-L disprețuiască pe Domnul Iisus. E nevoie de o lucrare de supranaturală a Duhului Sfânt asupra unuia dintre tâlhari, ca acest tâlhar să-și vină în fire și să realizeze că, de fapt, ei meritau pedeapsa și că Domnul Iisus era fără vină. Atunci comunicarea Lui se transformă dintr-un limbaj al condamnării într-o cerere de iertare, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta și Domnul Iisus îi dea asigurare, astăzi vei fi cu mine în rai. Domnul Iisus este exemplul perfect de comunicare. El este cel care a întrupat în viața lui cele două elemente fundamentale ale comunicării, comunicarea, adevărul și dragostea. Comunicarea bazată pe adevăr și pe dragoste. În comunicarea pe care el a avut-o cu ucenicii în camera de sus și în perioada dinainte de răstignire, Domnul Iisus le spune adevărul, le spune adevărul pe șleau, chiar dacă adevărul este dureros, chiar dacă ei nu erau pregătiți să primească totul, Domnul Iisus nu ascunde nimic de la ei, nu îi manipulează, nu îi încearcă să îi înșele cu vorba, ci le spune adevărul, dar le spune cu dragoste. Și observăm tandrețea și grija Domnului Iisus față de inima lor frântă, modul în care el îi încurajează, modul în care le fixează atenția spre viitor. Și în toate aceste lucruri, el este pentru noi modelul perfect de comunicare. Comunicare bazată pe adevăr și pe dragoste.
Foarte interesant, mi-am amintit în timp ce vorbeați despre modul cum Domnul comunică cu Petru și spune mă iubești, de trei ori îl întreabă mă iubești și nu neapărat că trage o concluzie sau conchide spre o direcție anume, ci Petru își dă seama mai târziu despre ce era vorba. O comunicare prin întrebări. Petre, mă iubești? De asemenea, comunicarea cu cei doi tâlhari pe cruce despre care ați amintit. Împarte lumea în două. Aș vrea puțin să ne focalizăm înainte de a trece la următoarea nevoie, să mai vorbim puțin despre comunicarea cu cei doi tâlhari pe cruce și mă gândesc oare ce simțea atunci când era acolo sus pe cruce, dezbrăcat, umilit și de o parte unul își bătea joc de el, un tâlhar, și unul, așa cum ați spus, s-a lăsat condus de Duhul Sfânt în ceea ce comunica cu Mântuitorul.
Aș vrea să facem o referire puțin mai generală la problema comunicării, așa cum este ea revelată în Scriptură, și să pornim chiar de la creație. Comunicarea între oameni face posibilă comuniunea și cunoașterea, sau mai întâi cunoașterea, ca apoi să existe comuniune sau o relație intimă de părtășie. Dumnezeu în nostru trinitar este o comuniune de trei persoane și această comuniune se bazează pe cunoaștere absolută și evident că noi nu înțelegem limbajul de dragoste al Sfintei Treimi, dar este un limbaj. Dumnezeu ne-a creat ființe sociale și ne-a înzestrat cu limbaj și deși există și comunicare non-verbală, comunicarea prin cuvinte, comunicarea prin limbaj este comunicarea principală pe care noi o folosim. A fost comunicare de la început prin care omul a comunicat cu Creatorul, apoi a comunicat cu semenii săi și ne gândim acum în mod special la prima familie, la Adam și la Eva. Și apoi prin această comunicare verbală omul a reușit să împlinească mandatul creației și să pună nume animalelor. Dar această comunicare a fost afectată de păcat. Atunci când păcatul a pătruns, el a virusat întreaga comunicare și datorită păcatului, omul a început să-i fie teamă de Dumnezeu, să blameze pe Creatorul și apoi să pună vina pe soția pe care Dumnezeu i-a dat-o. Apostolul Pavel folosește o expresie foarte frumoasă citând din cartea Psalmilor, atunci când vorbește despre efectele păcatului asupra limbajului. Și spune așa în Romani 3:13, gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele, sub buze au venin de viperă. Asta a adus păcatul la nivelul comunicării dintre oameni. Iar Hristos este cel care a venit să ne ofere un model perfect de comunicare și să restaureze o comunicare dumnezeiască.
În timp ce ați prezentat această viziune asupra comunicării, mă gândeam, oare ce ar însemna dacă în lume s-ar comunica în absența păcatului, dacă n-ar mai exista păcat și oamenii ar comunica, eu știu, așa cum comunicau Adam și Eva în grădina Edenului cu Dumnezeu?
Ar exista o transparență totală în relațiile dintre oameni, o încredere care se conducă la relații perfecte, dar aceasta va fi posibil doar în universul cel nou restaurat de Dumnezeu. Și asta este încă un motiv în plus să spunem, Doamne, vie împărăția ta.
Amin. A doua nevoie despre care aș vrea să vorbim astăzi este nevoia de a acționa conform propriilor convingeri și valori și de a-și practica religia. Este o nevoie spirituală. Și aici mă gândeam la o posibilă paralelă între alegerea mulțimii, între Domnul Iisus Hristos și tâlharul Baraba. Când Pilat întreabă pe cine vreți să vă slobozesc, pe Baraba sau pe cel care se numește Hristos? Și ei îl cer pe Baraba. Deci ei aleg să-și practice, deci iau această decizie conform propriilor convingeri. Oare chiar erau propriile lor convingeri? Chiar lumea trebuie să îl aleagă trebuia să le aleagă atunci pe Baraba?
Făcând referire la această nevoie de a acționa potrivit propriilor convingeri sau propriilor valori, iarăși suntem nevoiți să ne întoarcem la creație și să vedem iarăși ce a făcut păcatul, pentru că doar privind la efectul păcatului putem înțelege ce s-a întâmplat în Vinerea Mare cu oamenii aceia și cu alegerea lor. Scriptura ne spune că Dumnezeu ne-a creat ființe morale, libere, dar și responsabile. Asta înseamnă că fiecare suflet este responsabil înaintea Creatorului de acțiunile și deciziile sale. În final, fiecare dintre noi avem un set de convingeri care ne motivează comportamentul, ne formează caracterul și, în final, ne definește destinul. Dumnezeu ne-a creat ființe libere, numai că, datorită păcatului, ne-am ajuns să fim sclavi ai naturii păcătoase. Așa se face că în Efeseni, capitolul 2:2, Pavel spune că noi am ajuns să fim morți în păcat și să fim în robia acestei lumi, a mersului lumii acesteia, a Duhului care lucrează în tine, ascultării. Așa că, din oameni liberi, am ajuns să fim liberi, dar în ghilimele, liberi să facem ceea ce ne dictează natura noastră coruptă. Și atunci, pe fondul acestei realități, putem înțelege că oamenii în Vinerea Mare, puși față în față cu alegeri între cel sfânt, cel neprienit, cel fără păcat și între un tâlhar, într-un criminal de drumul mare, un criminal notoriu, au ales pe Baraba. Ei au acționat proprii lor naturi, care au ajuns atât în ultimul hal datorită păcatului. Aici vedem, așa cum am spus, efectul păcatului asupra acestor oameni. Vedem cum oamenii au ajuns să fie victima unor manipulări grosolane. Vedem cum a fost suficient în mulțimea aceea ca doar câțiva să strige mai tare pe Baraba, pe Baraba și o mulțime isterizată să-l aleagă pe Baraba. Îl vedem chiar pe Pilat care, deși este convins în sinea lui că Domnul Iisus n-a făcut vreo vină vrednică de moarte, totuși, datorită presiunii mulțimii, în final cedează și lasă pe Domnul Iisus în mâinile lor. Aceasta este modul în care o nevoie fundamentală a omului a fost alterată de păcat.
Și ultima nevoie pe care vreau să o discutăm astăzi, nevoia de a se realiza sau de a se împlini. Și Domnul Iisus Hristos trece prin batjocurile ostașilor, îl scuipau, îl băteau cu pumnii, spuneau prorocește și dacă ești tu împăratul iudeilor. Probabil că se leagă foarte bine nevoia aceasta de a se realiza, de a se împlini, de această dramă prin care a trecut Domnul Iisus Hristos. El era și nu era doar împăratul iudeilor, era împăratul întregului univers și a ajuns să fie scuipat și bătut de cei pe care i-a creat și pentru care murea. Deci nevoia aceasta de a se realiza, de a se împlini este foarte interesantă dacă o vedem în acest context, nevoia omului de a se realiza sau și de a se împlini.
Aș mai adăuga aici încă o expresie, nevoia de semnificație. Poate e cuvântul care da. Pune împreună nevoia de realizare sau de împlinire. Nevoia de semnificație este o nevoie profundă cu care Dumnezeu ne-a creat. Și când ținem cont de această nevoie și ne uităm în jurul nostru și vedem atât de mulți oameni frustrați și vedem atât de multe relații care sunt afectate, ne dăm seama că la mijloc stau niște persoane care frustrate, niște persoane care nu au această împlinire sau nu și-au găsit adevărata semnificație. Poate pentru că și-au pus-o în lucruri greșite și au legat semnificația vieții lor de valori greșite, dar dintr-un motiv sau altul ei trăiesc un sentiment profund de nemulțumire și de frustrare personală. Poate că unii au ajuns la o anumită vârstă și văd pe ceilalți că sunt căsătoriți, că au familii fericite și ei nu au, sau alte situații. Ei bine, când ne uităm la Domnul Iisus, vedem în El cea mai echilibrată ființă care a trăit vreodată în istoria umanității. Nici o urmă de frustrare, nici o urmă de împlinire, nici o acțiune care să fie motivată de vreo deficiență personală. Pentru că Domnul Iisus a avut clar identitatea Lui întipărită în mintea Lui și sentimentul propriei misiuni de la bun început. Scriptura ne spune despre El că, deși știa prin ceea ce urma să treacă, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt, pentru că știa că de la Tatăl vine și la Tatăl se duce. Știa cine este, că este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în fața dușmanilor, chiar dacă nu s-a apărat de acuzele mincinoase pe care ei le aruncau cu înfrigurare, atunci când a fost întrebat, ești tu împăratul iudeilor? A spus fără ezitare, da, sunt. Ne aducem aminte de acel eu sunt din grădină, relatat în Evanghelia după Ioan, atunci când el îi întreabă pe cine ați venit, pe Iisus din Nazaret, și îi spun, eu sunt. Dar în expresia aceea reverberează întreaga pretenție la dumnezeire pe care el a făcut-o în mod repetat. Eu sunt cel ce sunt. El știa cine este. Așa că nu trebuia să se apere în fața dușmanilor, nu trebuia să-și apere reputația, pentru că el știa clar cine este. Și tot ceea ce el a făcut și modul demn în care s-a comportat în fața dușmanilor săi, faptul că n-a răspuns, bagiocorilor, ci și-a încredințat viața în mâinile dreptului judecător, e o dovadă clară că Domnul Iisus a fost, așa cum a spus, cea mai echilibrată ființă din istorie. A fost acea persoană care a fost perfect împlinită și a cărei semnificație era legată de identitatea Lui și de misiunea Lui.
Și în timp ce spuneați despre faptul că Domnul Iisus Hristos știa cine este, își cunoștea identitatea și misiunea, mă gândeam la o întrebare clasică. Cine este Hristos pentru mine? O întrebare pe care cred că este bine să ne-o punem fiecare ascultător. De fapt, de răspunsul la această întrebare atârnă viața noastră, tot ce ține de noi și veșnicia noastră. Cine este Iisus pentru mine?
Suntem în această perioadă atât de importantă a calendarului creștin, în care trebuie mai mult ca oricând să ne clarificăm răspunsul la această întrebare. Așa cum am spus, de ea depinde veșnicia. Domnul Iisus, la un moment de crucial în lucrarea Lui, pune ucenicilor întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Și ei dau răspunsul culese din mulțime. Dar, de fapt, scopul acelei întrebări a fost să treacă la întrebarea personală. Dar voi cine ziceți că sunt? Și răspunsul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, pe care îl dă Petru în numele ucenicilor, este, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Hristos îl felicită pe Petru pentru acest răspuns inspirat și spune, nu carne, nu sângele ți-a descoperit cu acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Avem nevoie fiecare dintre noi de o iluminare supranaturală prin Duhul Sfânt ca să ne înțelegem pe Hristosul Bibliei, adevăratul Hristos. Există multe versiuni false cu privire la cine este Hristos. Există un Hristos al sectelor, un Hristos al religiilor necreștine, există un Hristos al ateilor, dar Hristosul care ne mântuie, singurul Hristos adevărat, este Hristosul Bibliei, Fiul Tatălui Ceresc, cel pe care l-au proclamat apostolii și pe care l-au proclamat adevărații credincioși de-a lungul veacurilor. Și mă rog din toată inima ca ascultătorii noștri, acum, în această perioadă, să își certifice înaintea propriei ei conștiințe și înaintea lui Dumnezeu răspunsul clar la această întrebare. Cine este Hristos?
Dumnezeu să ne ajute pe toți. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la ascultătorii noștri care doresc să se unească în această rugăciune împreună cu noi, gândindu-ne la cele trei nevoi despre care am discutat astăzi, nevoia de a comunica și sunt atât de mulți oameni alienați și însingurați care nu au cu cine comunica și nici probabil nici ei nu sunt foarte înclinați să comunice, gândindu-ne la nevoia de a acționa conform propriilor convingeri și valori și parcă dacă stăm să analizăm de atâtea ori suntem manipulați începând de la, eu știu, de la reclamele din jurul nostru și nu acționăm conform propriilor convingeri și la final nevoia de a se realiza, de a se împlini, cum spuneați, nevoia de semnificație a omului. Gândindu-ne la toate aceste lucruri împreună cu ascultătorii noștri să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
Doamne Dumnezeul nostru, ne închinăm înaintea Ta și în mod special vrem să-ți mulțumim pentru Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, pe care din dragoste pentru noi și pentru mântuirea noastră l-ai trimis din cer ca să trăiască o viață umană perfectă, să împlinească legile Tale și poruncele Tale, să moară o moarte înlocuitoare pentru fiecare dintre noi și apoi să învieze din morți pentru ca noi să primim iertarea și îndreptățirea înaintea Ta. În numele Lui, Doamne, ne rugăm pentru toți ascultătorii acestui post de radio, pentru ascultătorii acestei emisiuni. Tu ești Dumnezeul care ne-ai creat pe fiecare în parte, Tu ne-ai creat cu un set de nevoi fundamentale pe care doar Tu și îndurarea Ta poate să-L împlinească. Mă rog în mod special pentru ascultătorii care au luat parte la această emisiune ca să îi binecuvintez cu o comunicare după voia Ta și după modelul lui Hristos. Doamne, ne-ai creat ființe sociale, ne-ai creat în stare să comunicăm unii cu alții și cu Tine. Ajută-ne, Doamne, ca comunicarea aceasta să fie o comunicare după voia Ta, o comunicare care să zidească, o comunicare care să fie bazată pe adevăr și pe dragoste, inspirată de Duhul Tău cel Sfânt și după exemplul lui Hristos. Ne rugăm pentru tot ce-i înstrăinați, pentru tot ce-i însingurați, fă să găsească în comunicarea cu Tine, în mod special mângâierea de aceste sărbători. Ne rugăm ca Tu să le vorbești prin cuvânt și ei să-ți vorbească ție prin rugăciune și să simtă că în relația lor cu Tine Tu îi binecuvintezi. De asemenea, dăruiește-le puterea de a ierta, de a trece peste toate eșecurile în relațiile interumane și dă-le putere să comunice și cu semenilor. Pe cei care sunt frământați de faptul că nu sunt în stare ca să trăiască potrivit cu convingerile lor, ajută-i să privească la Domnul Iisus. Ajută-i să își formeze convingeri și valori bazate pe cuvântul Tău și pe adevărul Tău, pe care prin puterea Ta apoi să le exprime și în deciziile mici și mari pe care le iau să le ia în acord cu voia Ta. Și, Doamne, pentru toți cei care sunt frământați de un sentiment de frustrare sau nemulțumire personală, mulțumim că și aici Domnul Iisus este exemplul nostru perfect. Mulțumim pentru că El a fost cea mai echilibrată ființă care a trăit vreodată. Mulțumim că putem învăța de la El ca tot ceea ce facem noi să fie mânat de faptul că suntem ascunși cu El în Dumnezeu, că suntem ai Tăi, că suntem proprietatea Ta, suntem copiii Tăi, că știm care este rostul nostru și misiunea noastră în această lume. Te rog din toată inima să binecuvintezi ascultătorii și cu împlinirea acestei nevoi fundamentale de semnificație. Și mulțumim că mult mai mult decât cerem sau gândim, ești în stare să faci, că și toate aceste lucruri ți le cerem cu mulțumiri în numele Mântuitorului nostru, Cel care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am discutat despre ultimele dintre nevoile amintite, am discutat astăzi nevoia de a comunica, nevoia de a acționa conform propriilor convingeri și religii și nevoia de a se realiza, împlini sau nevoia de semnificație. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!